Bi zotê agirê dozekê xwînî ku êdî sar bûye, piştî ku bûk roja dawetê bi evîndarê xwe yê berê re direve, jinû ve geş dibe. Ev rev, rê li rûxuyanekê vedike û şahî yanî dawet vediguhere şînê. Lîstika Garcia Lorca a bi navê daweta xwînî ji aliyê Şanoya Başar a Diyarbekirê bi derhêneriya Ferhad Keskîn ve bi kurdî tê lîstin. Premiera lîstika daweta xwînê roja înê li Şanoya Başêrê hat kirin. Derhênerê Şanoyê Ferhad Keskîn ji Çewlikê ye û salên dirêjên Kurd Almanyayê dijî. Hunermendê Kurd li gelek bajarên Almanyayê di komên Şanoyê ên cuda da wekî lîstikvan cîgirtiye û di salên dirêj yek ji Şanoyên herî girîngî Almanyayê a bi navê teatr de ruh de wekî lîstikvanê kadroyê xebitiye. Derhênerê Kurd ji bo dengê Amerîkayê dibêje ku derdê wî ne ew bû tenê Bibeli Stikvan, derdi ew bi yeku Şanoya Kurdil Almanya'yı çevike. Ferhat Keskin vaha devam dike.
Şano u listikvani bo min Kurdî dest pekir. Derdê min duwe vaqtê da ne tenê ew bûke ez bibim listikvan. Min dixwast ez bibim listikvaneke Kurd. Min dixwast ez bibim şanogereke Kurd. U ez şanogeriya Kurdî çekim. Derdê min wisa bû. Piştî wiyan nemeşiya. Ew nemeşiya min xwe de şanoya Almanî da dît. Ew derdê min berê ew çêkirina şanoya Kurdî hema hîna di dilê min da bû. Lamacim pinci pazda salamı derdi ve aşkı az disan kaş kırım anim ser şanı ve kurdi min derci mehne ki mesafe kırna bera xo ve şanı geri alman da ku az bu karıbım şanı geri kurdi ci çebikim az karım tişte dinici çebikim ve vakti ve pazda sali da az bas lüvera da xebtiyam min ned kaniye tişte ki cibikim tüt tişt min ned kaniye bikim jiber ki vakti mehemi kari ve şanı vidadı çuk na az disan tev almanan da xebtim az televizyonu Filmi Almanya'da dileyizim, Şanogeriye Almanya'da dileyizim. Le carnacı ez dikarım derfeti jukara çevikim verin çanoya kurdici çevikim.
Brez keskin dide zanin ku, de sala 2006'de listika daata xuyini li duhoke bi Şanogerin duhoke reji amade kiriye. Derhenere Kurd veha behsa çiroka ve listike dike.
Na çiroka ve listike ewe. Beri 5 salan vaxta mı xacı çanoya ezenda ve vibum mı xacı vya azad kır. Ez beri çum evi ki çubum Kurdistan'a başvur. Hevleri, Duhoke, Süleymaniye. U mıdukhas vura tıştaki çebikim. Muraci tevvan hevali xayi Kurdistan'a başvur kareki çebikim. Gaba ez servan kolani Duhoke digerriyam. Mecukhadi pırsi gelo çil listik mırov dikaneli vura çebike. Çil vura de. Ve çağı Lorca dahat bir anı. O min ev karakteri Lorca'yı mülesel kolanan dediğin. Ev hemi her deri bun. Ev karakteri ki Lorca'yı nevisi bun. Ali ki dacı acayip mi? Mugo ya vaçiye ava ev kesin ki vay Lora dimeşe ev karaktere. Ev ki vura rudun ev karaktere. Ev ki nacı mırada akı ve ev karaktere. Yani mi dit ki ev karakterine lor hene. Lamacı mugo başa belki emevi listeye çevirin belki baştır lıvır vere.
Derhener Ferhat Keskin dibêje, wexta mirov lîstikek biyanî an klasîk li Kurdistanê çêbike, divê bikeve pey bersiva pirsa eleqa lîstikê û cîhana Kurdan bi hev re heye an na. Ferhat Keskin diyar dike ku armanca wî ew e ku çîroka dinyaya însanên ku li vir dijîn vebêje û dibêje ku ji ber hindê lîstik dibe enstrûmanteke vegotina çîroka jiyana Kurdan. Brez Keskin dibêje zehmeta herî mezin huner û çêkirin e. Ew çiqas Kurd beşî ne serkoka xwe welat û çanda xwe ye. Bi dehan salan ku li diyarek li welatek dûr dijî. Hunermendê Kurd dibêje ji ber vê yekêşî bivê nevê em ji hev xerêbûne.
Meqseda mina hatina viracî ez carnim vegerim werim vî erdî û ez cardin rû bi rû ve vî erdî ra vî insana van insanan ra werim û cardin de neynika va insanan da meyze xwe bikim. Ka ez kîca rêda çûm çiqas dûr çûm ez çiqas ji xwe dûr çûm ez çawa guherî me ji bo min pêvajoyekî şexsî bû û divê rêda ev rêyekî bû ez çûm divê rêda min pir tişt fam kirin me pir kêfxweşî dîtin ez pir bextewar bûm carna xemgîn jî bûm lê divê pêvajoyê da من پرتش من غزنا خو هم هر چی چوم زیده کر از دولمند بوم بهتر بهتر دولمند بوم وقت دواری شخصیتی داجی دواری هنری داجی از دولمنتر بوم ایجاد.
فرهاد کسکین ده زانی که اف خباتین که او چه ده که پروسسه که جیناویه. بریس کسکین ده بیشه من ده خواست از جان اوگرم ورم روکال خلق خواه ببم او جنینی که مروبین خواه از ببینم که اشخاص کردن دور کتمه آن خرید بومه.
دشک نا به زینب رزنک تری بخور که که رامل کویه
از نا خوازم تو کرگی بخورا بگریم از نا خوازم تو هری نامرس
دای قربانه دمیدی
کرنی
لیستکا دعاتا خوینی جعالی چارده لیستکوان انشانو یا باشر بد دلیستن. درولین سرکه ده ازجان اتش، رزان کایا، یابوز اکینجی و برفین امکدار جیدگرن. در هنر لیستک فرهاد کسکین دستنشاند که که دعاتا خوینی هفدیتنا لورکا یا بمزیک و چاند دعاتا کردیه. خچی جان فارقین، دنگ امریکا، دیار بکر.